Ert News Radio 105,8.
Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Ήταν πάνω κάτω τέτοια ώρα χθες, όταν έφτασαν στο στούντιο οι πρώτες πληροφορίες για την τραγωδία στα Τρίκαλα. Τελικά δεν ήταν ακόμη μια φωτιά σε ένα εργοστάσιο, αλλά μια ακόμη τραγωδία που σόκαρε την ελληνική κοινωνία, καθώς ξύπνησε μνήμες από άλλες πρόσφατες τραγωδίες που δυστυχώς εξακολουθούν ακόμη να μας πληγώνουν. Ένα μεγάλο εργατικό δυστύχημα που ανοίγει με ένταση τη συζήτηση αν ακόμη και μεγάλες επιχειρήσεις ακολουθούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας ή επικρατεί ο κανόνας του πάμε και όπου βγει. Η χθεσινή τραγωδία είχε θύματα 5 εργαζόμενες γυναίκες και θα μπορούσε να ήταν πολύ περισσότερες αν δεν ήταν η βραδιά της κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας, με αποτέλεσμα να μειωθεί η βάρδια στο μισό και να γλιτώσουν ένας Θεός ξέρει πόσες ακόμη ζωές. Μια λεπτομέρεια που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στην τραγωδία που εκτυλήθηκε χθες το πρωί στα Τρίκαλα με την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων Βιολάντα, αποκάλυψε συγγενής μιας εκ των εργαζομένων γυναικών. Όπως είπε, οι γυναίκες που εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια ήταν μητέρες παιδιών, ορισμένα και ανήλικα, ώστε το πρωί να μπορούν να φροντίσουν τον οικοκυριό τους. Αυτοί που διάλεξαν να δουλεύουν νύχτα το έκανα γιατί έχουν μικρά παιδιά. Τη νύχτα δουλεύουν και την ημέρα φροντίζουν τις οικογένειές τους, είπε χαρακτηριστικά. Και είναι πράγματι σοκαριστικό. Εργαζόταν νύχτα για να βοηθήσουν την οικογένεια και ήρθαν αντιμέτωπες με μια έκρηξη που διέλυσε σε μια στιγμή δεκάδες ζωές στην πόλη των Τρικάλων. Και κάπου εδώ νομίζω ότι αρχίζουν οι υποχρεώσεις όλων μας. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να στηριχτούν οι οικογένειες των θυμάτων και κυρίως τα μικρά παιδιά που σε τόσο πρώιμη ηλικία καλούνται να αποχαιρετήσουν το πιο αγαπημένο τους πρόσωπο. Υπάρχει όμως και υποχρέωση, το συντομότερο δυνατό, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να βγάλουν το πόρισμα, να το δώσουν στη δημοσιότητα με όλες τις λεπτομέρειες και την αιτία που οδήγησε τις 5 γυναίκες στο θάνατο και στην απίστευτη τραγωδία. Τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας, υπήρξε διέξοδος, είχαν συντηρηθεί τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Για ακόμη μια φορά θα ακούσουμε αοριστείες και γενικότερα δικαιολογίες σχετικά με τα αίτια της καταστροφής. Γιατί πλέον εδώ που έχουμε φτάσει, μόνο η εξαντλητική έρευνα και η δημοσιοποίηση του πορίσματος θα μπορέσει να ησυχάσει τη δικαιολογημένη φόρτιση και ένταση του κόσμου που νιώθει έντονη ανασφάλεια σε κάθε έκφανση της προσωπικής ή επαγγελματικής του ζωής για το τι μπορεί να του συμβεί την επόμενη ώρα. Ακόμη και αν, για παράδειγμα, εργάζεται σε ένα μεγάλο και σύγχρονο εργοστάσιο ή θέλει να μετακινηθεί με το τρένο μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είναι η επόμενη της τραγωδίας στη βιομηχανία Βιολάντα, μια δύσκολη μέρα για όλη την κοινωνία των Τρικάλων που μοιάζει να προσπαθεί να ξυπνήσει από ένα άσχημο όνειρο. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, είναι η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Τώρα, ένα μεγάλο γιατί δεν είναι μόνο για τη χθεσινή τραγωδία. Είναι και χιλιάδες άλλα πράγματα που καθημερινά μας πληγώνουν και βρίσκουν πρόσφορο έδαφος όσοι θέλουν να αμφισβητήσουν θεσμούς, κοινωνία και πρόσωπα. Προφανείς ασχοτοχίες όπως η αποφυλάξη πριν από κάποιο χρονικό διάστημα του πατροκτόνου γεμίζει με ανασφάλεια τους πολίτες, καθώς εμπεδώνει στο μυαλό τους ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ή ο σχεδιασμός παρά μόνο η τυχαιότητα. Οι ψυχίατροι λένε πως φταίει το νομικό πλαίσιο που ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σκοτώσει τη μητέρα του, ένας μητροκτόνος, βρέθηκε μετά από 4 ουσιαστικά χρόνια συν 4 που ήταν τα μεροκάματα στη φυλακή να βγει εκτός φυλακής και υπάρχει έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων όπως παραδέχονται και οι ίδιοι οι ψυχίατροι. Οι νομικοί τα ρίχνουν στους πολιτικούς και στους στραβούς νόμους, με το αποτέλεσμα όμως να είναι πάντα το ίδιο. Χαμένες ζωές, λάθος εκτιμήσεις και η κοινωνία να γεμίζει με αμφισβήτηση για το αν κάποιοι ασκούν λειτουργήμα ή απλά υπάρχουν καταστάσεις με πρωτοφανή προχειρότητα και αδιαφορία. Ο νόμος του 2017 έβγαλε από τη φυλακή το 47χρονο, ο οποίος είχε συμπληρώσει, όπως προβλέπει αυτός ο νόμος, το μισό της ποινής του και μπορούσε να απελευθερωθεί. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, όλα αυτά τώρα έχουν αλλάξει. Όμως η ζημιά έγινε. Όπως εξήγησε, αυτό που κάναμε εμείς το 2024 είναι ότι αλλάξαμε το σύνολο του ποινικού συστήματος της χώρας. Τώρα έχουμε νέους ποινικούς κώδικες. Υπήρχαν εγκλήματα που δεν οδηγούσαν πουθενά. Δηλαδή δεν επέβαλαν καμία τιμωρία. Αυτό αποκαταστάθηκε. Δηλαδή το ποινικό δίκαιο της χώρας αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ίσχυε τις τελευταίες δεκαετίες. Τώρα όλοι ξέρουν ότι μια παράβαση θα επισύρει οπωσδήποτε κάποια ποινή, ανάλογα με τη βαρύτητα που έχει η παράβαση αυτή, εξήγησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Βέβαια, εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Ναι, μεν διορθώθηκε ο νόμος, ωστόσο δεν διορθώθηκαν τα προβλήματα του παρελθόντος. Οι χιλιάδες άνθρωποι που βγήκαν από τις φυλακές με το ευνοϊκότερο καθεστώς που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια λόγω αυτών των νόμων, παραμένουν έξω και σε πολλές περιπτώσεις οδηγούνται ξανά στο έγκλημα. Δεκατέσσερα λεπτά μετά τις 5, να πάμε και στον καιρό. Το κύμα κακοκαιρίας επηρέασε και χθες την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Ευτυχώς δεν είχαμε τα προβλήματα που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Περιοριστήκαμε σε πτώσεις δέντρων, διακοπής ηλεκτροδότησης, πλημμυρικά φαινόμενα σε μικρή έκταση βεβαίως σε κάποιες περιοχές που κυρίως είχαν πληγεί από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας. Οι μετρολόγοι πάντως προβλέπουν ότι ο καιρός όσον αφορά την Αττική έχει βελτιωθεί. Δεν αναμένεται νέα επιδείνωση, αλλά από την Πέμπτη προβλέπεται νέος κύκλος βροχών. Για σήμερα πάντως Τρίτη, ο άστατος καιρός θα διατηρηθεί στα ανατολικά και στα νότια της χώρας. Οι βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική νησιωτική χώρα, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και το βράδυ θα περιοριστούν τα περισσότερα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές το πρωί αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, στο νότιο Αιγαίο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το απόγευμα, στη Μακεδονία και τη Θράκη και λίγα χρόνια χιόνια στα βόρεια ορεινά. Στη συνέχεια όμως ο καιρός θα ανοίξει. Στην θερμοκρασία τώρα θα έχουμε μικρή πτώση, θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 9 έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το πρωί προβλέπονται βροχές, στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς, βόρειο άνεμο στο Θερμαϊκό 3 έως 5 μποφόρ. Σήμερα γιορτάζει ο Μαρκιανός και η Μαρκιανή. Είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Είναι η ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και των ηρώων του Ολοκαυτώματος. Και σαν σήμερα, το 1827, τα ελληνικά επαναστατικά τμήματα υπό τους Διονύσιο Βούρβαχη, Πανούτσο Νοταρά και Βάσο Μαυροβουνιώτη δέχονται επίθεση 2.000 πεζών και 600 υπαίων υπό τον Κιουταχή στο Καματερό Αττικής. Στη μάχη που επακολουθεί, πέφτουν ηρωικά ο Βούρβαχης μαζί με 300 μαχητές. Το 1880 ο εφευρέτης Τόμας Έντισον πατεντάρει τον ηλεκτρικό λαμπτήρα. Το 1903 δημοσιεύεται σε συνέχεια στην εφημερίδα Νέο Νάστη το μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ «Δράκουλας» σε μετάφραση του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαφημίζεται από τη σύνταξη της εφημερίδας ως το περιεργότερο μυθιστόρημα όπερ δημοσιεύθη εις ελληνική εφημερίδα. 1975 η Ελλάδα προτείνει την παραπομπή του ζητήματος υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η Τουρκία απορρίπτει την ελληνική πρόταση. 1996 έχουμε την κρίση των Ημείων. Δύο δημοσιογράφοι της εφημερίδας Χουριέτ μεταβαίνουν με ελικόπτερο από τη Σμύρνη στη Μεγάλη Ήμια. Υποστέλνουν ελληνική σημαία, υψώνουν την τουρκική. Η όλη επιχείρηση βιντεοσκοπείται και προβάλλεται από το τηλεοπτικό κανάλι της Χουριέτ. Η συνέχεια βέβαια είναι γνωστή. 30 χρόνια μετά δεν έχουμε ξεμπλέξει ακόμα από εκείνη την περιπέτεια του 1996. Σαν σήμερα το 1756 γεννιέται ο Wolfgang Amadeus Mozart, ο αυστριακός συνθέτης, και το 1832 ο Lewis Carroll, το φιλολογικό ψευδόνυμο του Charles Ludwig Donson, του Άγγλου συγγραφέα που έγραψε «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων». Και το 1887 ο Carl Blenken, ο Αμερικανός αρχαιολόγος, διήθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει την ομηρική Τρία της Ελιάδος στο 1250 π.Χ. Ανακάλυψε το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο. Σαν σήμερα το 1980 φεύγει ο Στρατής Τσίρκας, το φιλολογικό ψευδόνιμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, του Έλληνα συγγραφέα που έγραψε τις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Και το 2010 ο Χάουαρντ Ζιν, ο Αμερικανός ακαδημαϊκός, η εναλλακτική ιστορία του οποίου για τις Ηνωμένες Πολιτείες διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. 21 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Το ζήτημα της ημέρας που δεν είναι άλλο από την τραγωδία στα Τρίκαλα και τις τελευταίες εξελίξεις που θα έχουμε, θα μιλήσουμε και στη συνέχεια. Θα έχουμε και κάποια ζωντανή σύνδεση. Θα δούμε τώρα να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Στα αθλητικά, ο Χρήστος Μανδάς φαίνεται να έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Μπόρνμουθ, όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο. Ο Μανδάς θα περνούσε ιατρικές εξετάσεις και συνέχεια θα ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στην αγγλική ομάδα. Η συμφωνία της Μπόρνμουθ με τη Λάτσιο προβλέπει ένα ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ για την τρέχουσα σεζόν και στη συνέχεια η οψιόν αγοράς ανέρχεται στα 17 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, ενώ φαίνεται να υπάρχουν και όροι που υποχρεώνουν την αγγλική ομάδα για την απόκτησή του. Αυτή είναι μια σπουδαία μεταγραφή για τον Έλληνα παίκτη που πηγαίνει στην Βρετανία, φεύγει από την Ιταλία. Όμως έχουμε εδώ στην Ελλάδα μια καινούργια μεταγραφή που φαίνεται ότι θα γίνει. Είναι αυτή του Αντρέ Λουίς. Ανέβασε φωτογραφία με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη. Ευχαριστούμε για όλα, κύριε πρόεδρε. Ο ατζέντης λοιπόν του Αντρέ Λουίς ανέβασε μια φωτογραφία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στα social media, επιβεβαιώνοντας πως το deal του Ολυμπιακού με το Βραζιλιάνο Extreme βρίσκεται πλέον σε τελικό στάδιο. Ο Αντρέ Λουίς είναι ένας 23χρονος Πορτογάλος, πολυταλαντούχος. Τον διεκδικούσε η Μπενφίκα με 15 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, αλλά φαίνεται ότι τον κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα έχει τον Αντρέ Λουίς και θα είναι ένα όπλο στα χέρια του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, στις καλές ειδήσεις τώρα της ημέρας, υπάρχει ένα σχέδιο αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας στην Αττική με drones και ενισχυμένη παρουσία της τροχέας. Σε σύσκεψη βεβαίως όλα αυτά θα συζητηθούν εκ νέου με τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη. Τα ανακοίνωσε όλα αυτά ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Στόχος είναι να ληφθούν μέτρα για την κατάσταση που επικρατεί στους κεντρικούς δρόμους, αλλά και από τον επόμενο μήνα να υπάρχουν άνθρωποι της τροχιάς που θα βγαίνουν στους δρόμους με δίκυκλα. Τώρα, άνθρωποι της τροχιάς, αν εξαιρέσεις κάποιους τροχονόμους σε κάποιες κεντρικές αρτηρίες, δεν υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, αλλά ευτυχώς ο κ. Χρυσοχοίδης λέει ότι θα βγουν στους δρόμους ώστε να περιοριστεί λίγο αυτό το φαινόμενο της ζούγκλας. Ήδη πάντως έχουν μπει 300 κάμερες περιφέρειας Αττικής σε διασταυρώσεις, όπου διαπιστώνεται αν γίνεται παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, ενώ προχωράει η διαδικασία της εγκατάστασης και χιλίων ακόμη καμερών της αστυνομίας, και τόνισε ότι όλο αυτό έχει ως αναποτέλεσμα και η πίεση που ασκείται μέσω των τεστ που γίνονται εκεί πέρα για όσους οδηγούν με αλκοόλ. Είχαμε 134 νεκρούς λιγότερους σε τροχαία ατυχήματα. Προφανώς και είναι μεγάλη επιτυχία αυτή η συγκεκριμένη, όπως και η αλλαγή νοοτροπίας, οδηγικής νοοτροπίας. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται όπως περιγράφει ο κύριος Χρυσοχοίδης στις συνεντεύξεις που δίνει προς δημοσιογράφους, χρειάζεται μια άλλη αντίληψη, η οποία έρχεται όταν αντιμετωπίζονται οι μαζικές παραβάσεις. Είπε πάντως ότι θα υπάρχει μεγάλος αριθμός τελεχών της τροχιάς στους δρόμους με δίκυκλα και το κέντρο επιχειρήσεων θα έχει το ρόλο του συντονιστή, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα σημεία που παρατηρούνται προβλήματα σε όλη την Αττική. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή και με τους πολίτες από τις 7 έως 9.30 και από τις 5 το απόγευμα έως 7 το απόγευμα, με συνολική εικόνα για εκτίμηση της κατάστασης με drones τα οποία έχει προμηθευτεί το Υπουργείο. Ο ίδιος πάντως είπε ότι τα προβλήματα στην κυκλοφορία συμβαίνουν γιατί το 2004 είχαμε 1,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα, ενώ τώρα κυκλοφορούν 5,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να λυθούν όλα αυτά. Πάντως, αυτό που 8 στα 10 αυτοκίνητα παραβίαζαν το κόκκινο και τώρα έχει περιοριστεί, είναι και αυτό κάτι, και θα το δούμε να περιορίζεται ακόμη περισσότερο, καθώς νομίζω από σήμερα αύριο ξεκινούν κανονικά να αποστέλλονται οι κλήσεις στους παραβιάζουν τον κόκκινο σηματοδότη. Να επιστρέψουμε όμως στο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από τα Τρίκαλα, εκεί που το οστικό κύμα έκοψε στα δύο το εργοστάσιο και βεβαίως τώρα αναζητεί τα κλιμάκια της επιθεώρησης εργασίας τις πιθανές αιτίες της έκρηξης. Δίπλα μου είναι ο Βαγγέζη Μπαλντές, ο οποίος θα μας πει λίγο τις τελευταίες εξελίξεις. Τι υπάρχει για αυτό το θέμα?
Καλή σας ημέρα. Να σας πω αρχικά ότι ακόμη υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. Βγαίνουν καπνοί από τα ερείπια, έτσι από το τμήμα που κατέπεσε εκεί του εργοστασίου μετά την έκρηξη και την πυρκαγιά. Πέντε τα θύματα, τέσσερις επισήμως γυναίκες υπάλληλοι και της εταιρείας νεκρές μετά από αυτή την φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά. Απομένει βέβαια να ταυτοποιηθούν και να ταυτοποιηθεί και το πέμπτο θύμα, ακόμη μια γυναίκα που δούλευε στην βιομηχανία Βιολάντα, νυχτερινή βάρδια. Mm-hmm. Και όλα αυτά βέβαια, Γιάννη, συνέβησαν λίγες ώρες μετά από διασκέδαση. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι εκεί της εταιρείας έκοβαν μαζί με τη διοίκηση έκοβαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα σε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Λίγες ώρες αργότερα βέβαια κανείς δεν περίμενε το τι θα ακολουθούσε.
Αυτό όμως ήταν και ένα θαύμα που έγινε, γιατί θα είχαμε περισσότερα θύματα.
Ακριβώς, διότι η βάρδια προέβλεπε περίπου 30 άτομα. Με απόφαση του διευθυντή, λόγω και της εκδήλωσης, πήγαν 12 και έτσι βέβαια εκείνη την ώρα ήταν πολύ λιγότεροι μέσα στο εργοστάσιο. Έχουμε και μια βέβαια ανακοίνωση από την εταιρεία, η οποία βέβαια επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν λόγια έτσι για να περιγράψει κανείς αυτό που βιώνουν οι ίδιοι και όλο αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε στην εταιρεία τους. Επισημαίνουν ότι μοναδικό τους μέλημα είναι να σταθούν με σεβασμό και στήριξη πλέον δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσανε. Να σας πω ότι μέχρι την Τρίτη τώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία της νεκροψίας. Mm-hmm. Για να
το θέμα είναι
διαπιστωθεί
ότι
τώρα τα αίτια του θανάτου.
Το θέμα τώρα είναι οι ειδικοί της πυροσβεστικής και της επιθεώρησης εργασίας να δώσουν απαντήσεις, γιατί αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1000 βαθμών, γιατί κόπηκε, έλειωσε ο χάλιβας και κόπηκε η πλάκα, και για πώς βρέθηκαν
και
οι εργαζόμενοι και πώς βρέθηκαν οι εργαζόμενοι μέσα στη φωτιά.
Ακριβώς. Υπάρχουν πολλά σενάρια. Ένα από τα επικρατέστερα είναι να υπήρξε διαρροή αερίου mm-hmm. στο χώρο του εργοστασίου, γιατί οι δεξαμενές οι οποίες βρίσκονται εκτός κτηρίου είναι άθικτες. Ωστόσο βέβαια υπάρχει ένα από τα σενάρια να υπήρξε διαρροή υγραερίου μέσα εκεί στο χώρο και μία σπίθα να ήταν αρκετή για να δημιουργήσει όλη
την έκρηξη. Τότε μπαίνει άλλο ερώτημα. Υπήρχαν ανοιχτευτές αερίου? Γιατί αν χρησιμοποιείς μια επιχείρηση, τόσο εκτεταμένη, και δεν μιλάμε τώρα για μια επιχείρηση, ένα φούρνο, μιλάμε για μια τεράστια βιομηχανία. Αν χρησιμοποιείς λοιπόν αέριο προπάνιο, τι χρησιμοποιούν σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να έχεις ανοιχτευτές. Είναι υποχρεωτικό, φαντάζομαι.
Είναι ερωτήματα που απαντήσεις θα δοθούν μόνο μετά από την ολοκλήρωση της έρευνας, έτσι, που θα κάνει η πυροσβεστική για να διαπιστώσει το τι ακριβώς συνέβη χθες τα ξημερώματα στον συγκεκριμένο χώρο, στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα.
Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Το θέμα, σας είπα, είναι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις, να δοθούν απαντήσεις μέσω του πορίσματος από το κλιμάκιο εκεί της υπηρεσίας. Χθες άκουσα και το εξής καταπληκτικό, ότι υπάρχουν αρκετές πόλεις που δεν έχουν κλιμάκια επιθεώρησης εργασίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε κάποιες μικρότερες πόλεις θα πρέπει να πάει από γειτονική μεγάλη πόλη. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Αλλά πάντως στο συγκεκριμένο ζήτημα τώρα, αυτό που πρέπει να γίνει για να μπορέσει και έτσι να ηρεμήσει και ο κόσμος, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε απόλυτη ένταση αυτή τη στιγμή, είναι ότι θα πρέπει να δοθεί το πόρισμα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να ψάξουν κάθε σπιθαμή του εργοστασίου, να βρεθούν όλες οι αιτίες που προέκυψαν για αυτή την πολύ μεγάλη τραγωδία, η οποία όπως καταλαβαίνετε έρχεται σε μια σειρά άλλων τραγωδιών που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και βεβαίως προωθούν, συνεχώς μεγαλώνει η κοινωνική ανασφάλεια που υπάρχει στους ανθρώπους. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε ένα από τα άλλα μεγάλα θέματα της ημέρας. Χθες είχαμε συνέχεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην εξεταστική. Είχαμε καινούργιες σοβαρές καταγγελίες. Είχαμε ένα πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, την κυρία Δήμητρα Χαλικιά. Προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για πολλαπλές απευθείας συμβάσεις που αφορούσαν το ίδιο έργο, για παράτυπη παρέμβαση στο σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να πληρώνονται τα μπλοκαρισμένα αφημί, όπως είπε χθες η κυρία Δήμητρα Χαλικιά στην κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Η μάρτυρα, σαν και αναφέρθηκε στην περίοδο 20-24, η οποία όμως τότε δεν βρισκόταν ίδια στον οργανισμό, ήταν αντιπρόεδρος στην περίοδο 13-14, σημείωσε ότι οι καταγγελίες της βασίζονται σε επίσημα έγγραφα και ήδη έχουν κατατεθεί στην οικονομική εισαγγελία. Στόχευσε στον κύριο Ευάγγελο Σιμανδράκο, υποστηρίζοντας ότι δόθηκαν δεκάδες απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένη εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν την εταιρεία άλλες εταιρείες ύψους αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο οργανισμός πλήρωσε για το ίδιο έργο τον πηγαίο κώδικα τρεις φορές. Οι αιχμές της μάρτυρας επεκτάθηκαν και στη δράση της κυρίας Παρασκευής στη Χεροπούλου, καθώς υποστήριξε ότι συμμετείχε σε όλες τις ομάδες παραλαβής των έργων που προέλεπαν ή σχεδόν 40 απευθείας αναθέσεις της διοίκησης Σιμανδράκου, χωρίς όμως να πραγματοποιείται κανένας έλεγχος. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δείχνει την κατάσταση, όλες αυτές τις καταγγελίες που κάνει τώρα η κυρία Χαλικιά, δείχνει την κατάσταση που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή ήταν ένας οργανισμός ο οποίος δεν γινόταν κανένας έλεγχος, υπήρχαν απευθείας αναθέσεις. Λογικό ήταν αυτό να μεταφερθεί και προς τους ανθρώπους οι οποίοι έστελαν εκεί για να πάρουν επιδοτήσεις, έστελαν τις αιτήσεις τους για να πάρουν επιδοτήσεις και να γίνει αυτό το μπάχαλο που έγινε. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά τώρα φαίνεται ότι υπήρχαν διάφορα κυκλώματα που λεμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα είχαμε νέα σημαντικά ευρήματα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Τα ευρήματα αυτά συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στις υποθέσεις αυτές. Ο έλεγχος λοιπόν της αρχής τι εντόπισε? Εντόπισε δεκάδες χιλιάδες ευρώ που είχαν επενδυθεί, προσέξτε παρακαλώ για να μην μπορούν εύκολα να τα βρουν οι αρχές, σε στοιχηματικές εταιρείες, σε ανέγερση κατοικιών που αξιοποιήθηκαν στη βραχυχρόνια μίσθωση, σε αγορές εκτάσεων αγρών, αλλά και μια τραπεζική θηρίδα με συχνές επισκέψεις του κατόχου της. Όλα αυτά συμπίπτουν με το χρόνο τέλησης των αδικημάτων και βέβαια με πράξη του εισαγγελέα δεσμεύτηκαν οι περιουσίες των φυσικών αυτούργων και των συγγενικών τους προσώπων που φέρονται ως συνεργοί. Μάλιστα το πόρισμα του Βουρλιώτη με τα ευρήματα διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να αξιολογηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία που θα αποτελέσει μέρος της δικογραφίας. Ήδη στη φυλακή, θυμίζω, βρίσκονται δύο πρωταγωνιστές, ο αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης και ο λογιστής και κουμπάρος του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιώργος Λαμπράκης. Λοιπόν, οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχής, έχουν αναλώσει μεγάλο μέρος του εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε χρόνο εντός της αξιόπινης δράσης του. Μάλιστα, ο λογιστής φέρεται να έχει τοποθετήσει περισσότερα από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό, όπως σας είπα. Μάλιστα, είναι τόση ακίνητη περιουσία που έχουν συγκεντρώσει όλοι οι ύποπτοι, που σύμφωνα με διάταξη του κυρίου Βουρλιώτη απαγορεύεται η μεταβίβαση των ύποπτων αγροτεμαχίων και ακινήτων που εντοπίστηκαν, καθώς και το άνοιγμα ή έστω η επίσκεψη στην τραπεζική θηρίδα.
Τη ζωή έχει ήλιο τα ζεστά σου νιάτα, έχεις ήλιο τη ζωή. Έβγα στο σκοτάδι και περπάτα κι ας μη θέλουν οι θεοί. Πέφτει η βροχή, πέφτει η βροχή, ο ουρανός μολύβει. Πέφτει η βροχή, πέφτει η βροχή κι η νύχτα κάτι κρύβει. Πέφτει η βροχή, πέφτει η βροχή την ώρα που σου γράφω. Πέφτει η βροχή, πέφτει η βροχή και στου Χριστού τον τάφο. Έβγα στο σκοτάδι και περπάτα κι ας μη θέλουν οι θεοί. Έχεις ήλιο τα ζεστά σου νιάτα, έχεις ήλιο τη ζωή. Έχεις ήλιο τα ζεστά σου νιάτα, έχεις ήλιο τη ζωή. Έβγα στο σκοτάδι και περπάτα κι ας μη θέλουν οι θεοί. Ζεστά σου νιάτα, έχεις ήλιο τη ζωή. Έβγα στο σκοτάδι και περπάτα κι ας μη θέλουν οι θεοί.
Καλή σας ημέρα, είναι πρωινό Τρίτης, ακούτε τις πρωινές ιστορίες σε μια δύσκολη μέρα μετά τη χθεσινή τραγωδία στα Τρίκαλα. Ωστόσο δύσκολα περνάει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται υποπίεση μετά το δεύτερο θάνατο διαδηλωτή στη Μινεάπολη. Έτσι λοιπόν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες που είχαν αναπτυχθεί στην πόλη θα αρχίσουν να αποσύρονται από σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Τζέικοπ Φρέι εν μέσω κατευναστικών χειρονομιών από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά το θάνατο του δεύτερου Αμερικανού από πειρά αστυνομικών που είχαν αναλάβει την εφαρμογή της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του. Ο θάνατος του νοσοκόμου Άλεξ Πρέτη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το Σάββατο χαρακτηρίστηκε τραγωδία των εκπρόσωπων του Λευκού Οίκου, την κυρία Κάρολάιν Λέβιτ, η οποία διαβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος δεν επιθυμεί να βλέπει πολίτες να τραυματίζονται ή να σκοτώνονται στους δρόμους. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται υπό έντονη κριτική, ακόμη και από το ίδιο το πολιτικό στρατόπεδο, και γνωστοποίησε μέσω της αγαπημένης του πλατφόρμας Truth Social ότι είχε πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με το δημοκρατικό κυβερνήτη της Μινεζότας, Tim Walz, και στη συνέχεια με τον δήμαρχο της Μινεάπολης. Και βεβαίως ο δήμαρχος ανακοίνωσε μέσω του X ότι μερικοί ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αρχίσουν να αποχωρούν από την περιοχή εντός της ημέρας. Πάντως δεν είναι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την μεταναστευτική του πολιτική, καθώς βλέπει ότι η αποδοχή αυτής της πολιτικής έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν ότι επιχειρήσεις αστυνομίας, των αστυνομικών της μετανάστευσης δηλαδή, έχουν ξεπεράσει τα όρια σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ύψος για λογαριασμό του Reuters. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο πριν και μετά το θάνατο ενός δεύτερου Αμερικανού πολίτη από τα πυρά στη Μινεάπολη, καθώς μόλις το 39% των Αμερικανών δήλωσαν ότι εγκρίνουν πλέον την μεταναστευτική πολιτική του Προέδρου, ενώ 53% την αποδοκίμασε. Δεν ήταν τα πράγματα έτσι πριν από ένα χρόνο. Στην αρχή της θητείας του, οι χειρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ στο μεταναστευτικό είχαν πολύ ψηλότερη αποδοχή από τους Αμερικανούς πολίτες. Τον περασμένο Φεβρουάριο το 50% των πολιτών εξέφραζε θετική γνώμη, ενώ το 41% τους επέκρινε. Τα ποσοστά βεβαίως από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει σημαντικά. Σήμερα το 58% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι πράκτορες της ICE έχουν ξεπεράσει τα σκαμμένα σε επιχειρήσεις καταστολής των παράνομων μεταναστών. Μόλις 12% θεωρεί τις ενέργειες της αστυνομίας ότι είναι εντός των ορίων, ενώ το 26% τις κρίνει ως σχεδόν σωστές. Η πιο σφοδρή πολέμη είναι η δημοκρατική. 90% εκφράζει την άποψή του ότι οι επιχειρήσεις έχουν ξεπεράσει τα όρια. Αντίθετα, οι ρεπουμπλικανοί είναι πιο επίκης, με μόνο 20% να συμμερίζονται την κριτική. Όλα αυτά βεβαίως έχουν δημιουργήσει ένα, πώς να το πω, καυτό εσωτερικό σκηνικό με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς περιμένει τις ενδιάμεσες εκλογές που θα κρίνουν πολλά. Θα δούμε όμως και το πώς θα αντιδράσει. Συνήθως αντιδρά με την εξωτερική πολιτική, με όλα αυτά που έχουμε μάθει τις τελευταίες μέρες και που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, είτε για τη Βενεζουέλα, είτε για τη Γρυλανδία, είτε για την Ουκρανία, είτε για τη Γάζα. 42 λεπτά μετά τις 5, να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, με γραπτές εξετάσεις προϊστάμενες στο δημόσιο, οριζόντιες κρίσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα αναπάντητα ερωτήματα μιας τραγωδίας, με μια φωτογραφία από ψηλά από ντρόουν του κατεστραμμένου εργοστασίου. 5 εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους χθες στο εργοστάσιο της Γιολάντα στα Τρίκαλα από έκρηξη τόσο ισχυρή που ακούστηκε χιλιόμετρα μακριά. Η αρχική εκτίμηση των στελεχών της πυροσβεστικής είναι ότι οφείλεται σε διαρροή αερίου, ωστόσο τα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να προσδιοριστούν με απόλυτη ακρίβεια τις επόμενες ημέρες. Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αλλάζει το όριο του 3% για είσοδο στη Βουλή. Ελλάδα-Σαουδική Αραβία, αναβάθμιση των Patreon από το Ριάντ. Και ένα στους τρεις ελέγχους εντόπισε φόρο διαφυγή. Συνολικά καταγράφηκαν 430.930 παραβάσεις σε επιχειρήσεις. Και 150.000 χρυσές λίρες άλλαξαν χέρια σε 13 μήνες. Κατά 71% αυξήθηκε η τιμή τους από την αρχή του 2025. Η πατροκτονία που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Τα κενά στο σύστημα. Αυτό το θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως. Πάμε στα νέα. Γιατί ανατινάχθηκε, τι προκάλεσε την έκρηξη στη Βιολάντα, για θεωρείται αυτή τη στιγμή πιθανότερη αιτία της έκρηξης, τι υποστηρίζεται για τη διαρροή προπανίου και τους 4 φούρνους του εργοστασίου, ο ρόλος των μηχανημάτων ανίχνευσης, ποιο σενάριο έκρηξη βρίσκεται επίσης στο τραπέζι και ποια ανάλογη έκρηξη θυμήθηκαν τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας ψάχνοντας τα αίτη της καταστροφής. Τι προκύπτει από τις πρώτες καταθέσεις, γιατί κλήθηκαν και πυροτεχνουργοί στις εν εξελίξει έρευνες. Μαγκιά είναι το καλό και όχι το μαχαίρι. Τι λένε στα νέα οι μαθητές που έσωσαν από φωτιά στη Νέα Μάκρη ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Είπα, ο εμφύλιος έχει ήδη ξεκινήσει τα διδάγματα από την ομή βία στη Μινεάπολη. Είπαμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αντιλαμβάνεται πλέον και ο ίδιος ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι δημοσκοπήσεις του δείχνουν ότι δεν ακολουθεί σωστή πολιτική. Ένθετο κληρονομίες, ψηφιακές διαθήκες, τα 11 κλειδιά. Τα SOS για τη δημοσίευσή του στην πλατφόρμα. Ομογενής, νέο σκηνικό καχυποψίας για την ψήφο, οι κρίσιμες λεπτομέρειες της κυβερνητικής ρύθμισης. Άγνωστος στρατιώτης, σε ένα μήνα η πρόταση της αναβάθμισης. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιστορική συμφωνία πακέτο με την Ινδία, πώς αφορά την Ελλάδα. Κτηματολόγιο, τα αγνώστου ιδιοκτήτη δύσκολα ανατρέπονται. Λοιπόν, απογευματινή. Ένα success story που κατέληξε σε τραγωδία, το χρονικό της συμφοράς και τα ερωτήματα, Βιολάντα, ο φούρνος γειτονιά στα Τρίγαλα με τα μπισκότα που κατέκτησαν όλο τον κόσμο. Από την Πετρόλα και την Πρικάλ ως τη Λάρκο, τα μεγαλύτερα εργατικά δυστυχήματα στην Ελλάδα. Σκάνδαλο από ΚΕΠΕ, οι βίλες του λογιστή και τα 749.419 ευρώ σε στοιχηματική εταιρεία. Τι ισχύει ένα ταμείο 5 προϋποθέσεις για να βγει κάποιος σύνταξη φέτος. Αποκαλύπτονται όλοι στη δυνατότητα εξόδου για 130.000 ασφαλισμένους από την εργασία. Δόνα Μιχαηλίδου, όλα τα αναπηρικά επιδόματα τώρα σε ένα μητρό. Ελεύθερος Τύπος, 1.227 προσλήψεις στο δημόσιο, ενιαίοι κανόνες για 10 επιδόματα και μέτρα για το στεγαστικό, ρυθμίσεις Πιερακάκη Μιχαηλίδου, ποιοι θα λάβουν επιστροφή 2 ενοικίων με την κατάσταση σε 6 περιφέρειες με μπόνους 10.000 ευρώ. Όλα δείχνουν πως η διαρροή αερίου έφερε την τραγωδία. 5 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν από την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα. Ερευνάται η επίδραση που μπορεί να έχει το αλεύρι στην ανάφλεξη. Το κυνήγι των μεταναστών, οι φόροι Αμερικανών και ο μυστηριώδης αρχηγός, η σκοτεινή δράση των ICE Agents. που διχάζουν την Αμερική. Το τερμά της Χριστιανού τώρα ζητάει δημοψήφισμα για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Είναι η χθεσινή ανάρτηση της κυρίας Χριστιανού, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Μητσοτάκη στο Υπουργικό, Εθνική Αναγκαιότητα, Πολιτική Σταθερότητα, Επιστολική Ψήφος και τρεις έδρες για τους απόδημους. Μετά την αποφυλάξη του 18, μόνο 11 μήνες νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαίτιο ο γονεοκτόνος. Δημοκρατία, δεν ξεχνάμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, ημέρα μνήμης και εθνικής ευθύνης. Εδώ και 7 χρόνια η δηλοπροποίηση κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει τα δύνατα δυνατά για να απαλλάξει ο απογόνος των Ναζί από τα τεράστια χρέη προς τον ελληνικό λαό για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι δυνάμεις κατοχής. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διαρκές έγκλημα, συγκλονισμένο το Πανελλήνιο από το πιο πολύ νεκρό δυστύχημα μετά τα Τέμπη, η νυχτερινή βάρδια που σκόρπισε το θάνατο στο εργοστάσιο Βιολάντα. Οι 5 εργαζόμενες μητέρες που χάθηκαν και τα ερωτήματα για τα αίτια του δυστυχήματος. Νέο εργατικό ατύχημα χθες στην ΕΙΑΘ με 4 τραυματίες και την αδιαφορία να συνεχίζονται. Επιδεινώνονται διαρκώς οι μακάβριες στατιστικές. 201 νεκροί εργαζόμενοι το 2025, 14 σε λιγότερο από ένα μήνα το 2026. Λιμενεργάτες ενάντια στον πόλεμο, κοινή αντιπολεμική ημέρα δράση Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία και τη χώρα των Βάσκων, Τουρκία, Μαρόκο και στις 6 Φεβρουαρίου. Επιστολική ψήφο αποδήμων αποφάσισε το Μαξίμου, εθνικές εκλογές και πρόσφυγες, η Ευρώπη στενάζει, η Ελλάδα στη βάζη. Πάμε στο ριζοσπάστη, αύριο είναι ακτήρια εκδήλωση στο Γαλάτσι, την Πέμπτη ξεκινούν οι εργασίες στον Περισσό. Στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο του Γαλατσίου θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Είναι το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Λοιπόν, και έκρηξη με 5 νεκρές εργάτριες σε βιομηχανία στα Τρίκαλα φτάνει πια με τα εγκλήματα στο βωμό του κέρδους. Κόντρα, με ροκάματο θανάτου για 5 στη Βιολάντα, ανύπαρκτα τα μέτρα προστασίας, καταγγείλει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων. Να κληθεί άμεσα ο ιδιοκτήτης να λογοδοτήσει στις αρχές αν τηρούσε όλα τα μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο που ανατινάχθηκε. Χριστιανού, η εθνική κυριαρχία απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Πειρά κατά κυβέρνηση στην παράτηση Φλωρίδη, ζήτησε ο Ανδρουλάκης. Λοιπόν, Voice Business and Politics, κλείφθηκε ο Βασίλης Κανακάκης για να γλιτώσει το αυτόφορο, τεράστιο σκάνδαλο θαλάσσιας ρήπανσης στον Πειρά από την Κοράλ. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ρευστό, 12,2 δισεκατομμύρια στις εισηγμένες από ομόλογα. 8,4 δις ευρώ εξασφάλισαν οι τράπεζες και 3,8 δις οι μη τραπεζικές επιχειρήσεις. Άλλα θέματα από την αυτεμπορική. Ακροβατούν οι διεθνείς αγορές, έχουμε αναταράξεις. Με το χρυσό να ξεπερνάει τα 5.000 δολάρια. Ομπάμα Κλίντον, διπλή προεδρική παρέμβαση κατά Τραμπ, καλούν τους πολίτες να αντιδράσουν για την ΑΕΣ. Και αναζητούνται τα αίτια της τραγωδίας. 5 νεκρές εργαζόμενες στη μονάδα των Τρικάλων. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. Πλησιάζουμε στις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου. Στα πολιτικά χθες είχαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος κλήθηκε να κάνει μια αποτίμηση των δημοσκοπήσεων, παραδέχθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε μια πορεία στασιμότητας, ίσως και μείωσης των ποσοστών του. Δεν ήθελε ο ίδιος να αποφύγει τα ερωτήματα, είπε ότι υπάρχει ανακατοσούρα στο πολιτικό σύστημα και υπάρχουν νέα κόμματα που θα κατέβουν. Όμως είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο, αν είναι πρώτο στις εκλογές, μπορεί να ηγηθεί της πολιτικής αλλαγής. Γιατί δεν μπορεί κάποιος άλλος, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, έχει πρόγραμμα για όλα, για τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη, το κυκλοφοριακό, για την ακρίβεια για όλα, τόνισε ο πρόεδρος του κινήματος, ο κ. Νικός Ανδρουλάκης. Τώρα, ο κ. Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι αν επικρατήσουν τα κόμματα διαμαρτυρίας, αυτό θα είναι δώρο στη Νέα Δημοκρατία, διότι θα παίξει με το φόβο της αστάθειας. Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε και για τις συμμαχίες που θα επιδιώξει το ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι θα επιδιώξει με αυτούς που ο ελληνικός λαός και θα μπορούν να αποδεχτούν αυτά που λέει ο ίδιος και που λέει το κόμμα του. Για παράδειγμα, είπε ότι δεν μπορεί να δεχτεί αυτά που άκουσε για τις αυλώσεις, ότι είναι ένα δικαίωμα της γυναίκας που το έχει νομοθετήσει το ΠΑΣΟΚ από το 86. Όλες, είπε, οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης. Άρα δεν μπορούμε, λέει, να ανοίγουμε μια κουβέντα με καθυστέρηση μισού αιώνα. Τώρα, ο κ. Ανδρουλάκης ρωτήθηκε και αν θα κάνει, για το διάλογο δηλαδή, και για αν θα κάνει συνεργασίες με άλλα κόμματα ή με στελέχη άλλων κομμάτων. Είπε ότι θα καλέσει το ΠΑΣΟΚ άλλα προοδευτικά κόμματα στο συνέδριο για θέματα που αφορούν κοινές πρωτοβουλίες στη Βουλή, όπως για παράδειγμα για το Σύνταγμα και την αλλαγή του άρθρου 86. Τώρα, όσον αφορά το συνέδριο, είπε ότι ο ίδιος δεν θα ήθελε να συνεχιστεί η εσωστρέφεια που δεν βοηθά το ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά. Το συνέδριο δεν θα επιτρέψει, είπε, να γίνει ηχό του δωματίου. Από εκεί και πέρα δεν δικαιούται κανένας, λέει, να τραβά το χάλι. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ θέλει ενότητα. Ρωτήθηκε και για το αν θα έρθουν στελέχη από άλλα κόμματα. Είπε λοιπόν ότι όσοι ακούνε τις αγωνίες του ΠΑΣΟΚ, ακούνε το ίδιο πρόγραμμα, έχουν το ίδιο πρόγραμμα στο μυαλό τους, μπορούν να έρθουν. Φαίνεται εδώ να δέχεται κριτική ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και εσωτερικά από το κόμμα και από, βεβαίως, από τα άλλα κόμματα και κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα, ένας που ασκεί εμέσως κριτική είναι ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος, μιλώντας και χθες εδώ στο Air News Radio αλλά και σε τηλεοράσεις, είπε ότι καλοδεχούμενοι όσοι θέλουν να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ, αλλά πρέπει πρώτα, αν είναι βουλευτές, να αφήσουν την έδρα τους. Άρα ασκούσε και κριτική προς τον κύριο Ανδρουλάκη, που ήδη έχει δεχτεί δύο βουλευτές οι οποίοι είχαν εκλεγεί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αλλά του ασκεί και ουσιαστικά κριτική αν δεχτεί καινούριους, γιατί ακούγεται τώρα ότι η Νίνα Κασιμάτη, για παράδειγμα, από το ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι έχει βρει, τα έχει βρει σε όλα με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Δούκας πάντως επέμενε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει στρατηγική, να μην συνεχιστεί, λέει, το κουκούλωμα των θεμάτων που κρατούν το ΠΑΣΟΚ καθυλωμένο στις δημοσκοπήσεις. Είπε ότι είναι σε μια διαδικασία προσυνεδριακού διαλόγου το ΠΑΣΟΚ, άρα πρέπει να τεθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Εγώ, λέει, δεν συμφωνώ με το κουκούλωμα είναι καθήλωση. Ο ίδιος ζητάει με μονή, θα έλεγα, με επιμονή να τεθεί το ψήφισμα ότι δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, κάποιοι του λένε ότι κούρασες, αλλά ο ίδιος λέει ότι τι θα έπρεπε να κάνω, να προτείνω να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Και αν δεν ψηφιστεί, το άκουσα αυτό χθες που το είπε σε μια συνέντευξή του, τότε είναι σαν να αφήνουμε ανοιχτό το παράθυρο ότι μετά τις εκλογές θα πάμε σε ένα ακόμα κίντερ έκπληξη, το οποίο θα μπορεί να αφήσει το ανοιχτό το ενδεχόμενο και συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Δούκας, ο οποίος ζήτησε να υπάρχουν προκριματικές εκλογές, γιατί αλλιώς, για τους βουλευτές, γιατί αλλιώς θα επικρατήσει αυτό ότι ο κάθε βουλευτής, ανάλογα με τις προσβάσεις του στο κόμμα, και τη διάθεσή του, θα ανακοινώνει μόνος του ότι θα είναι υποψήφιος σε κάποια περιοχή. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Από όλους εμάς, να έχετε μια όμορφη μέρα. When it's cold.